Komið sælur, velkomin í gullkastu og kopp.ru við erum í bóði Egils gull léttöl og við erum í bóði Honky Tonk á Snorrabraut endilega kíkið við á Honky Tonk gefið upp kopp.ru hérna við afgreiðsluborðið og það ekki rétt Maggi 10% afsláttur Maggi og Steini á sínum stað að sjálfsögðu
Algjörlega?
Já
Það er bara
Egils gullstund strax í byrjun það veitir ekki af
Já Voru einhverjar gullstundur helgina Steini minn?
Já, smá
Það var þetta færið þær áður en að hörmungin kom á sundaginn
Já Það var búin að taka það út áður.
Já, þetta var bara að hjálpa enga veginn sunnudeginum, þessi leikur á móti vestam. Við tökum það náttúrulega vestam tap, fyrsta skipt sem Liverpool tapar í einhvern hálft ári. Þetta verið apríl á móti Real Madrid síðast að var Liverpool tapar einhverjum alvegur fótballaleik og allt í kom Madrid er riðillinn kláraðar í fjórðu umferði í meistaradeildinni og nóg að gera í enska boltanum og mikið af fréttagreinlega menn að nýta sér tíma líka fyrir hérna landsleikja hlýja að gera breytingar á leiðarum svona eitt fjórða deildin búin að skipta stjóra ekki Liverpool og ekki Manchester United komum kannski betur en að höfða vettir en hérna Steini við byrja þér tap í fyrsta leik hérna eins og við segjum frá 7. apríl á móti Real Madrid þetta fyrsta tap í deildinni síðan 7. mars gegn Fulham og þetta eins og venjulega alveg ömurlegt að tapa og hérna ekki að við ég held að það sé nú enginn á okkur kannski að fara í eitthvað algjört panik móti við en það eru Hvernig orða það? Það eru of augljósir veikleikar í leikliðsins um þessar myndir sem er að kosta okkur helvíti í grimmilega.
Já, það klart mál. Það þarf að laga ýmislegt þetta tilbaka og hérna, væði varnarleikin hjá sjálfri vörninni og varnarvinnslunni af miðjunni. En það er alveg hárétt. Maður er búin að vera að skoða svolítið netið núna samfélagsmiðl og annars slíkt og það er ansi margir að bara fara yfirum út af þessu við megum samt ekki gleyma því alveg svo kemur inn á og við erum búin að vera þvílíkur rönni tablausir í langan tíma og við erum búin að sjá marga stórkostlega leiki og stórkostlega framistöður hjá liðinu á þessu tímabili en vissulega núna síðasti tveir hálfleikir núna sem að þetta er búið að vera afspyrnu daburt vartalega bæði í seinni hálfleikurinn á móti Brighton og síðan þessi setni hálfleikur á móti í vestan. Þannig að það er ákveðin viðvörunarlið úrskomin í gang en síðan getur það verið bara að handa við hotnið annað eins og rönni eins og við erum á núna. Þetta liðir alveg hérna í stakk búið til að gera það og það eru öll þessi lið búin að vera að tapa stigum hér og þar. Annars lagi minnst hjá Chelsea en þeir sýndu nú að það eru veikleikar þar líka núna og heimavelli á móti Burnley sem að maður bjóst nú engan með við að þeir var að fara að missa stig.
Já, ég hérna, veit ekki alveg, ég hérna við möttum að fara gegnum leikinn á eftir en hérna því miður þá svona kannski það sem byrjast erfiðast við þetta er það að sem var að steina því að hérna við það sé að fína leiki, einhverjum góður, við þurfum ekki að fara að draga því en það sem var kannski ég var að ergja mig helgina er það að við vorum líka sér endurtekið efni og hérna mjög sérstaklega vont að liðið skildi ekki sparka sér fasta frá botninum svona bara body language-ið og út með kassan mér fannst hérna Brighton-leikurinn í seinna leik bara arfa lélegur, við vorum heppnir að fór stiga móti Brighton sem að voru svo alls ekki að sína eitthvað gullmoment í sínu leikum helgina mútið næsta liðinu og farin í Vestham vitandi alveg hvað var, ég rætti það síðast á þetta að Vestham væri líkamlega sterkir og með drullu gott fótboltalið og hérna reynda stemmingin alveg svakaleg ég veit góð manni sem var þarna Vestham manni sem veit menna það að aldrei verið betri stemming á þessum velli þannig að það er mikill hávað og mikill læti og mér fannst okkar menn litlir á köflum og hérna við kannski förum í gegnum þetta betur eftir að fá á sig þrjú hotn og tvö mörk og eina eitt skall í þessla og svolítið lýsingina því sem er og svo þetta hafa verið að fara að koma greinar í dag og gær um það að þetta er veikleikamarki sem við sáum og hérna maður þarf að taka mark á veikleikamarkjunum maður gleðst yfir stóru sýrunum og gleður sjálf upp í toppin yfir því en það að tapa að mínu viti svolítið verðskulda fyrir vestam náttúrulega hlýtur að kippa okkur aðeins niður á jörðina ef við ætlum okkur að vera mestarar en hérna við höfum gegnum það þegar við höfum gegnum gangleiksins
Allavega, alltaf ekki að Liverpool er að skora mikið mörgum, en við erum þetta sko, en þetta er svolítið brenglega steinni til dæmis að skoða til dæmis bara hvar Liverpool er búið að vera núna í eitt ár. Við erum sjötta besta liði með síðustu 38 leiki en inn í því er náttúrulega allur slæmi kaflinn á síðast tímabili. Þetta er samt stigasöfnu það sem afir tímabili er á við hérna á við 76 stig sem er ekki træðilegt en ekki, er ekki heldur ekki nógu gott og hérna og svona eins og við vorum svolítið að ræða saman félagarnir helgina að þetta er orðið svolítið hvimleitt hvað Liverpool er að tapa af stigum og tapa niður leikjum á móti liðunum sem eru ofar í töflunni heldur við allavega þekkjum áður af það sem afir þessu tímabili.
Það sem er jákvætt er að sóknarleikurinn hefur verið að virka. Við erum að skora þessi mark. Það neikvæði parturinn er náttúrulega hversu oft við erum að tapa niður forustu og fá á okkur döfumörk. Við förum nú yfir einstaka frammistöður á eftir en svona heilt yfir að þá er þessi leikur mjög furðulegur af því að margir lykilmenn sem hafa verið mjög stöðugir í sínu leik voru allir að klikka á sama tíma. Þannig að það er bara mjög óalgengt þegar að kemur að Liverpool. En ja, alveg sem segir inn í þessu ársdæmi er náttúrulega mesta roða tímabil þarna í byrjun síðasta árs sem að við höfum séð í mörg ár. Man ekki hvað við töpum mörgum leikjum í röð á Anfield og það er bara mjög óeðlilegt. Þannig að það skekkir nú smá myndir, það gefur nú aðeins betri mynd að taka stiga samtunum á þessu tímabili. En á móti kemur líka þá eru þarna nokkrir jafnteflis leikir sem að svo sannarlega á bara normal degi við hefðum tekið fleiri heldur neitt stig.
Ja, leiki þar sem við Liverpool er að fara tvisvar yfir og tappa niður forystunni, ég held að við gæst í allavega þremur af þessu leiki með stíðabili, það er rosalega svekkjandi og dýrt en hérna en já, ekki kannski ástæð til að örvata alveg strax og hérna vonandi erum við svona, við erum komin út úr þessu landsleikja rithma, hann er vonandi náttúrulega búin hann í nokkra mánuði eftir þetta, þannig að við sjáum til hvernig Liverpool kemur undan því núna eftir tvær vikur. Kíkjum í inn að leika aðeins Maggi og ég byrja á markmanns samfélaginu, þú veist allir sammála það að Vestam sem sagt, þeir eiga frábært fast leikatrið í þessu fyrsta hotni, mér varst til dæmis fannst Virgil vera tæpur þeirri vörn fyrsta lagi að gefa það í hotn og svo bara fannst með varnarleikur Liverpool gott og vel að breiðast ekki við í fyrsta markinu fá að dása, mér fannst þetta svo vera bara viðvarandi í þessum leik að gera þetta þrisinnum og skapa jafnmikla hætt í öll skiptin, en í fyrsta markinu ekki þá er varnamaður sem með hendunar jafnum hátt upp í lofti og hérna markmaðurinn og kemur við hann augljóslega og hefur áhrif á hann. Hvað hefði þú gert í varherbygginu sem hlutlaus dómari?
Ég fannst þetta brot. Ég hérna, þetta er ég alltaf sjálfsögðu hérna hanskagöður og ég er alveg dæmt líka á og hérna
Ég setti aðeins í punktana hjá okkur, punkt sem ég sá í dagmæki með, ef þið munið eftir Manchester United leiknum þegar DGA fekk brotið en, og hérna þá var hann ekki eins og ég held að vera Van Dijk, þá var hann ekki eins og með hendnar upp í loft skilur þú veist, þá var það svona alveg samþýtt að hann bara hafði áhrif á markmannu og brot sko.
Já, ég held bara þetta í raunni, hafi bara við kannski við förum nú gegnum fleiri á hérna ákvarðanir þess að hafa geta vardómar af Stuart Atwell sko, og sem mér fannst alveg jafn galnar en ég er alveg sko alveg á hreinu í mínum huga að hendin á hvað ekki á bonna sem að hoppa hann upp með Alisson verður til þess að Alisson getur ekki í slegiboltan, ekki það Alisson var ekkit að þess að breytarnir sögðu cover himself in glory, hann var mjög upptekinn af á bonna og hlaupið hans er mjög auðalegt, það verður bara segjast alveg svo er og allar handar reyfingur og allt þetta leit ekki vel út, þannig að hérna, ég var mjög svektur að hann skildi hérna, ekki dæma, mér fannst þetta bara að vera brot en á móti þá náttúrulega hafið því heyrt 8000 sinnum eins og ég um það má ekki koma þessa markmenn og alltaf þessi umræða og þvæla sem fyrir gang sko, sem að verður. Mér fannst bara
Akkur þurfti það til allt er að hætta þarna.
Já, nákvæmlega. En mér fannst mjög skrítið og sagði það við sessunum minn þegar fyrsta að gefa hotna til 4 mínútur. Það Vestam er náttúrulega, það kom upp tölfræði að frá því um áramótur Vestam búið að skora 21 mark úr hotnum. Lið númer 2 í deildinni er númer 12. Þannig eftir vikun eru þeir með 23 mark úr hotnum. Þannig að það að í byrjun leiksins að gefa þetta hotn frekar að lúra mingast er ekki gott. og svo skil ég ekki uppsetningin á hornunum og kannski ræðum það líka í tengslu við hinn tvö sem að gáðu mark og þessar skalla að skilja markmannin eftir með þrjá risa í kringu sig
Já, og bregðast ekki við þessu
Algjörlega, það þarf bara einhver að útskýra það fyrir mér þetta einhvers konar svæðis eitthvað og þessu fara ég þegar ég voru tóku þetta nú þarna fyrir einhver, þetta á sunnudeginum sem ég var að kvælja með þess að mándunum sem að kvælja með horf á að hérna þá voru þeir að sína fram á þetta þetta bara hot sem þeir eru búin að vera að taka hann bara neglir honum inn í martegin og þar standa leikmenn og þar bara veistu segja, þetta fekk og bóna bara frjáls frá gangur varnamannum okkar nikkurum inn og ég fullkomlega skil þessa ákvörðun ekki í uppleikinu með varnaleikinu í hotnunum því að þetta var greinilega uppleik og það að sleppa með slána og aftur vera með einhverja svæðisvörn og fá þessi mark það bara vont þannig að þetta fyrsta mark var alveg algjör hróði eins og hann byrja þetta svona ákveður íspáls eftir það
Þeir í annað atvik bara dómar að klára dómarhotnið og svona alltaf líka bara kemur þá inn í þetta bara resta af þessum hálfleik bæði hvernig að leikurinn var alltaf bara það var ekkert að frétta fyrstu 25 minna það var bara leikurinn var bara stopp út af einhverju rugli en jafnvel finnst mér ennþá verra þetta dæmi með Kressvel sem að auðvitað hefur stór áhrif á leikinn ef þeir missa leikmann út á 7. mínútu ég nota benni þú veist Liverpool hafði alveg nægan tíma til þess að bregðast við þessum leik og vinna hann bara á jafnréttisgrundvelli en og við erum ekki endilega ekki kenna dómaranum úrslitin en bara þessar stóru ákvarðanir mér finnst að sérstaklega þessu tilviki bara ég horfði á Everton þar sem er ekkert þannig sé ósvipað atvik og hann fer beint í rautt og það er engin umræða það það var bara sem sé stillimynd af fótunum á Kressvel og hnéð á Henderson þetta er geta klára tímabilið á Henderson
Já, þetta er ferlega mikið svona inconsistency í mjög mörgu, bara ef við klárum þetta mark hérna, fyrsta markið á vestan, ég hefði orðið drullu svektur ef þetta mark hefði verið tekið af Liverpool, af því að mér finnst þetta ekki vera mikið brot, en stóra málið þessu að þeir eru búinir að vera að dæma á þetta í nánast öllum tilvikum.
Ég gleymd að koma inn að það steinu í mannstileiknum sem ég var að minnast á það var sami dómar sjálfsögðu sko, það var Pórsson.
Já, Pórsson er ekki mjög hátt skrifaðar á mínum jólakortalista. En þetta Kressfield dæmi meiri sig að Headline Halsey er sammál okkur með það. Það er náttúrulega bara stór furðulegt verandi með var tæknina að þetta skildi ekki fara þarinn og vera og maðurinn kallaðar að skjánum að því að bara 45 mínútum áður í þessum Everton hérna, Tottenham leik að þá bara nánast nákvæmlega eins atvik. Jú, hann lendir hún á boltanum Kressvel en hann hefur enga stjórn á, hann er með útrétta löp og hann hefur enga stjórn á hann og hann fer bara beint í hnéð á Henderson. Ég bara botna ekki hvernig ykkur sem er með nokkrar endursýningar upp í varherbyggi fer að því að fá það út að kalla mannin ekki fyrir framan að skjánum til að taka ákvörðunum þetta sjálfur. Það er alveg óskiljanlegt.
En á gleðinótunum, þetta þetta fagna maður en ég hef sjaldan öskur aðeins mikið loksins eins og í þessu marki hjá trendarunum. Það var ekki langur rettranda tíma.
Ég var að garga ekki að það taka ykkur spytunar sko. Ekki láta að trenda taka það. Það bara svo þess. Það var bara algjörlega
þannig en líka bara svo pirrandi að sjá hann skora svona mörk að hann gerir ekki sko, hvað þá gerir ekki oftar en það er búin að vera svo margar spynni sem hafa ekki einu sinni verið grænt við ramman sko.
Alveg sammála því og það var bara virkilega velgjum það sem að mér hafst þetta svekkjandi við það þú veist, mér fannst eftir svona fyrstu 20 minútunar þá fannst mér bara liðið að spila vel á mörgu leiti, þú veist, þetta vestamlið er mjög gott þeir verða þarna held í top 6 og David Moyes Náttúrulega er náttúrulega óvinnur okkar nummer eitt, en ég er svo sem hef ákveðið svona ákveðið í spektrunum að því að þessi Moyes fjölskylda hefur tengingar inn í félög og bara bræðara bróðara svo pappir er bara öðlingar sem ég hef bara hitt og spjalla við. Og Moyes er klókur stjóri, hann næra raði kringu sem liðum sem að minna þetta svona Hotson og Lóttu á styrum og þetta lið hjá vestam er bara drullu erfitt fótboltalið. Þetta er bara þetta eru líkamlega sterkir varnamenn, þeir eru með tvo mjög góða miðjumenn í Rice og Susek sem eru bara mjög öflugir. Og spila þetta 4-3-1 með þessa flottu stráka þannig að ef þið horfðuð á hvernig vestan var að verjast að þá voru þeir jafnir konin 10 Antonio var að koma niður að verjast með liðinu en samt voru þeir drögglug snöggir eða fengur skyndisóknir þannig að mér fannst sko síðustu 20-25 minútur í fyrirleik þá var Liverpool bara að gera þetta vel vorum að pressa það ólega, vorum að ná að höndla það inn á miðinni en sagði, það kemur þetta jöfnum mark sem að þetta þurfti kannski eitthvað mynd að koma ykkur og sett í sentri en svo gerist það aftur sem að ég pyrrar mig mjög á annan deildaleikinu röð að Klopp hleypir inn í hálfleik og segir þetta leika þegar voru það verið með einhverja mega adjustments við komum út í seinna hálfleikinn alveg með drullun upp á nakka og förum að gera mistök sem að Brighton voru að refsa okkur í og þá sjáum við bara hund lélegt varnar uppleik í liðinu sérstaklega inn á missvæðinu og út í vörninni og langt á milli manna og mark númer 2 sem Vestam skorar náttúrulega gjörsamlega glórulis ákvörðin hjá Fabinho að senda þarna í hælinn á manni með manna á sér með okkar línu þetta háa mínum var alveg augljóst að Van Dijk hefur ekki þann hraða sem hann hafði fyrir að hann farinn að veigra sér við það að fara eins ofalána að gera sendingin sem að jetin við beint tilbaka Matip fer í einhvern bakkýr og allir svona á að verja þetta var hræðilegt og við náum ekki responsi heldur þá það þetta bara
Það fannst líka fjórir, mann fannst fjórir menn, gott að segja þetta eftir og allt það, en mann fannst fjórir menn þarna í fínni stöðu til þess að taka á sig allavega bara brotið, hérna gula
spjaldið. Já, og það alltaf hefur mikið verið rætt það núna eftir að það sé ekki the Klopp way, þú veist, fjandinn, sko. Það bara,
fyrir þetta... Ekki, Milner gerir þetta alveg
Já, ég sagði það, En einhverjum tíapunkti þá bara tekur og neglir á þig þetta með því að það var búið að vera svona moment á þeim, allir svona búin að verja svona momenta sem þeir voru að fara að ratta á okkur og bara, þú veist, og það það sem mér finnst þekkjandi, þú veist, mark nummer 1 sett í sætriði, mark nummer 2 bara markið svo brætt og skoraði, það sem við eigum lélega sendingu, þannig að jetin, við erum ofhótt á línunni það að landa villi manna og enginn tekur að skarð, ömurlegt, algjörlega ömurlegt, og svo kemur þetta mark nummer 3 sem er náttúrulega bara aftur, og þá var þetta orðið náttúrulega nær ókleifur vegg og spast mér.
Svekkjandi í þessu steinu líka í þessu marki að Thiago stendur á hliðlinu, hann greinlega með einhverja breytingaplön í huga sem hefði kannski mátt koma fyrir en ég ekki að segja að þetta var Thiago átti svo algjörlega horrúbúl innkomu inn í leikinu sérstaklega fyrsta kortir en hérna svo líka bara eins og segir, 3-2 úrslitin, þetta var too late í rauninni í restina og leikurum var bara farið frá okkur í, ekki það manni náttúrulega fekk úrvalsfæri til þess að, og þú veist, fekk úrvalsfæri til að klára þetta og þú veist, við varum hrósa vestam og þeir átt skilið að sigra á allt svo leiðis, þú veist, þeir voru, það var ekkert eins og þeir hafi vaðið samt í færum eða hafi ekki sloppið, leifur sko, Andy Robertson til dæmis, ég veit ekki hversu margar svona, álitlega sensa hann var komin í sem að gjössamlega bara náða sóa þannig að það leit út fyrir að vera ekki neitt sko. Bakvörður hjá þeim var tölulega verið vandræði með til dæmis vinstri kantinn þegar hann komst upp í einhver færi sko.
Sko, ég er bara ekki sammála því að þeir við áttum ekkit skilið stig út úr þessu leika því að mér fannst við eins og Maggi komin áðan stórum hluta þessa leiks betra liðið vellinum og í fyrri hálfleik var bara eitt liðin á vellinum að spila fótbolta það bara pakkuð í vörn og þetta bara þeirra taktík og bara þeirra réttur en þetta eru bara hérna ykkur einbeitingaskortur á hvernum tímapunktum sem að gera það verkum að við hendum þessu frá okkur og, en auðvitað á mani að skora þannig restin og bara máliðu dögt bara 3-3 jafntefli og það hefði mér fundist bara nokkuð sangjönd úrslit en það voru bara svo margir leikmenn hjá okkur þrátt fyrir það að við vorum hérna með tökla haldir annan leikinn sem voru bara eiga algjöran stingar leik ég hef ekki séð Robertson svona slagan bara held ég aldrei áður bara hversu oft var Ox búin að hérna opna á hann inn í hotninu og gefa sendingu af hann og hann kom með eitthvað algjör ja,
það var ágætis punktur á Anfield Rap hann var að segja sko þetta var eins og hann var alltaf að senda á Firmino eða hlaupið sem Firmino var að taka sem er bara fárútt því hann var ekki inn á vellinu
það hefði eitthvað þurft að koma að þessi skilabóðum áleiðis til hans síðan erum við að tala Fabinho sem er að eiga sín allra slagasta leik sem ég hef séð við erum að horfa á Alisson sem er yfirleitt bara mjög stöðugur og mér fannst hann bara að líta illa út eða bara í öllum þessum mörkum og svona getur að halda Sala, hann hélt ekki einum bolta, tötsi hjá hann bara var ekki til staðar og nota beri, ég er ekki að afskrifa þessa leikmenn þvert á móti en það er bara mjög vont þegar svona margir líkil menn er að eiga eitt sinna alda abrasta dag allir í einum og sama leiknum og það kann ekki góðri lukastýra en engu að síður þá áttu við allan tíman og mér fannst við hefðum átt skilið að fara með stíð út úr sem leik og þó við séum ekki einu svona horfa fram horfa á, á þetta, þessi vafa atriði sem að fjallu sko alls ekki með okkur eins og þetta rauðarspjald sem að klárlega hefði að koma á 7. mínútu og hefði gjörbreytt öllu
Ég alls ekki sammála stein að við áttum mjög að skýra í þessu leik. Það sjálfsögðu þannig að við hefum mátt klára þetta í lokin hjá, hjá manni en meina, leiðilt að hann því að hann var náttúrulega sannlega að skásta í frammeyrin að hann skildi ekki gera það. Þessi leikur, að mínu viti, var algjörlega uppleg vestan. Við vorum 70% með boltan. Farið og skoðið því hvar boltin var þegar við vorum með boltan. Hann var milli hafsendan okkar. Vestan gefst yfir 1-0. Við jöfnum 1-1. Þeir fara strax í skyndisókn og alveg þarf að verja. Svo kemur hálfleikur og veist, við jöfnum hvað 40 og annar reynda tölvur að tafa vel og þeir koma frekar sterkar inn í það. Svo koma þeir bara full force í seinni hálfleik. Og þeir komast í 3-1. Bara manni fær sér að jafna, vissulega. Þeir komast í 3-1. Og þá sjálfsögðu þeirra uppleik komið á nákvæmlega það staðsáttur. Leðu skorið mark nr. 2. Þá uppleiki þeirra að leifa okkur að vera með boltan. Og það þetta bara, veist, við getum alveg haldið því áfram að vera velta því fyrir okkur að, hérna hvort þú varst með meira með boltan eða hvort þú varst að spila ágætlega út af vellinum það taldi bara ekki neitt. Við áttum fyrsta skotið á markið okkar á 30. annari og fyrsta skotið á rammanni skotið á drengt. Ég held að við mátt samtals
ég held að þetta að manni átti líka ágætis færi á, hérna í stöðinu 1-1 sko þeir eru með 16 skotum á 7 þeir eru þessi segir 70% Þú veist að tala svo alltaf þegar Liverpool tapar þjóðum, þá var þetta svo rosalega frábært átti þetta alltaf, það alltaf um þessi umræði, þeir átti þetta svo ekkert skil út úr þessu leik sem þeir töpuð, mér finnst það bara ekki rétt, þeir skoru á tveimur hotspinnum af þremur sko, gott og vel bara vel gert þeim og þetta vestamlið mjög þjætt þegar við til dæmis hann að gera mjög vel í að ná holninga á þessu liði, þeir lendi ekki neinu meðslimi, langar nú aðeins að sjá hvernig þeir kom út úr svona desember til febrúar hérna prógrammið eða lendi ég setið og við eru í Evrópu fótbolta okkur svo leiðis en hérna hann klárlega vinna gott starf að það búin að vera að gera það það er ekki það er enga veginn að þeirra vera miklu yfirburðið
það er enginn að tala við yfirburðið einar koma, þú mátt ekki búið allir eitthvað orð fyrir mig þeir fara í 1-0, eru það yfir í 35 minútur svo fara þeir í 3-1 og vinna leikinn 3-2 þessi leikur Er bara endurtekninga á Brentfordleiknum til dæmis, þar sem við fengum okkur 3 mörg og það líka endurtekninga á setni hálfleiknum á móti Brighton. Og það kannski það sem ég að reyna að segja hérna, að mínu viti þá þurfum við að vera, þegar við vinnum United og Watford 5-0, þá erum við í þessu podcasti að tala um það sem gengur vel í liðinu. Núna erum við að í sjötta skipti á þessu ári að fá okkur 2 mörg eða meira í leik, fyrst að tapja okkur í London ansi lengi eftir að hafa farið til Brentford, og lent í 3-3 leik á móti brettorliði sem að hefur nú því miður hefur aðeins ljóminn farið af því stigi. Þannig að við náttúrulega hljótum líka að einhverjum tíapunkti að segja, heyrðu, það ákveðna viðröfnabjöldar að hringja. Það bara það sem ég að
segja. Það allir sammála það. Það allir sammála það.
Og það sem ég meina það að þegar þú sleppur með brettor 3-3 og þú sleppur með Brighton 2-2 þá kemur að því að þú sleppur ekki. Og það kannski það sem að mér finnst vera í þessum vestarleik ástæða til að hafa áhyggjur af. Að það kom ekkert á óvart í leik vestan nákvæmlega ekki neitt það var ekkert sem að þetta Klopp sagði það sjálfur eftir leik veist, bara, það var óanæmi við Bodrilovicið það var óanæmi við það hvernig menn voru að stýra boltanum við setni hálfleik og núna vorum við til dæmis með Fabinho sem við erum svolítið verið að kalla eftir sem við sammála steina áttum sennilega lélasta leikið sinni í treyjunni mér veist að reyndar búin að vera mjög shaky ég er mjög miklar áhyggjur af varnarleikinsins ég er bara mjög miklar áhyggjur af Virgil van Dijk er ekki heill hann ekki kominn á sinn stað skiljanlega Konati lendir í vandræðum móti Brighton Matip átti mjög slakan leik á móti Vestham og það kannski það sem að mér finnst vera áhyggjuefni sem væri kannski vert að ræða það að svo algjörlega sammála Robbo og okkur skrifum stað og við þurfum að fara að skoða tímingast það er vartinu komið með það að jafnvel þú sé með svona þokkalega eitt lítlum sem varnarleginum í okkur þá varnarleikurinn okkar bara hann bara lélegur og það er auðvitað bara lesin
talandi um það Steini mér finnst hérna rótin alltaf vera að liggja í miðjunni í það sem við höfum séð af þessu tímabili og svona spurning hvort að hún fær ekki að vera flokka sem alvöru áhyggjefni við það sem ég finnst sko við, þetta transition sem hefur verið að breyta aðeins leikstílum með nýjum mönnum að Við erum ennþá svolítið varnarlega að glíma við þessa holu bara sem að Wijnaldum skildi eftir sig. Ekki það, þú veist, það er ekki bara neikvægt við það. Liverpool er að skora alveg eins og brjálæðingar á móti, en það er ekki sami stöðuleiki allavega enn sem komið er. En það er náttúrulega líka, þú veist, við erum að horfa við það að það er aldrei nokkuð tíma sama parið að spila á miðinni. Talaðum að Fabinho sem lendi að vandræði með, þú veist, bara munurinn á cover sem hann hefur með sér með við undanfæra nár er bara gigantískur á mínum öðru.
Ég sko, það sem stendur upp fyrir mér í þessum leik er það sem að Maggi var að tala um aðan. Það er þetta úrraðaleysi í hotspennum. Það hefur ekkert með miðjumenn að gera eða þetta ætti að vera einfaldasta atrið af öllum til að stilla upp og þjálfa á æfingasvæðinu. Það er hvernig þú átt að nákvæmlega sem ekki talaði um á það kemur ekkit á óvart með þetta vestamlið og hotnið þeirra af hverju í ósköpunum eru menn skildir af hverju í ósköpunum getur Kurt Zuma verið aðleitt á fjárstöng með Trent Alexander Arnold á sér það er þessi hlutir sem að mér finnst vera miklu starra issue í þessu að það er við erum að ráða bara mjög illa við svona set piece atriði sem að ætti að vera mjög einföld að vinna úr á æfingasæðin
að sérstaklega með alla okkar konga inn á stærstu mennsku
og annað líka bara sjáum bara hvernig verst erum við með svona lélega spinnumenn að við getum ekki tekið hotspinnur heldur hinum megin, akkur í óskopunum með þessa stóru og sterku leikmenn okkar, akkur erum við ekki að prófa eitthvað svona taktík
það reyndar, á móti kemur þá það er ekkit mjög langt síðan að Liverpool var að skora rosalega mikið úr svæstu leikandinu
það var eiginlega allt þegar boltinn bara stútið út í teyg og með skotu það það var aldrei að því við vorum að ráðast á boltan inn í teyg og stangan inn þar
samanlega, ég ætla að segja það það er ekki, ég hef ekki alveg skilið bara gott og steinir minnist á það það er svo hotn okkar, sjáðið munin og hotspinnunum sem að við erum að fá á okkur og önnur liðir að, og við erum að gera það er alltaf meira með allt innsving þessi hotn og þessi hotn sem að vestan voru að setja okkur um ekki, það var bara fastur innsvingbolti sem að við vorum alveg að gera hérna en munið eftir að Matip og fleiri hafa verið að setja nærstöngs og svona, verið að koma nærstöngin og setja mörg við erum komin í einhverja útsvinga sem að erum með settir okkur það að ætla að fara að tippa auðvitað erum ekkert stóru miklu allir en við erum ekkert á þeim staðinum komin eins og því þessum leik ég held að vestan var við skallað hvernig einasta bolti burtu og við vorum alltaf bara heppnir að fá ekki á okkur mark þegar var skallað í þesslana það var sennilega besta færið sem aðeins betri skallamaður heldur en var ekki Dóson sem átti þann skalla sem fór í slána sem að bara aðeins við fáum okkur tvö hotn og það eru tvö mörg og skalli í þessla og það eru þetta bara vandamál og það eru þetta alltaf bara eitthvað sem við vitum allir að gengur ekkert í ensku fótbolta hvað eru marga þessum sleða liðum sem að geta staðið í vörn í 100 mínútur og hérna skora svo hotni
þetta er langmesta áhugjefni það eru þessi hotn og first set pieces
Ég reyndar ágjör, ég hef ágjör af því, mér finnst þeir eru rosalega ósamstæðir hafsendapörun okkar. Það er rosalega langt á milli þegar hún er síðustu tveimur leikjum og bara þegar við erum að fara hátt um með línuna þá leita ekki vel út. Mér finnst allt annað á mútið allir tíku þar sem við vorum aðeins aftar.
Stráka, það er komið landsleikir sem að vonandi verður ágættis hérna tími þeir taka tvær vikur af ykkur svæðinu og hérna stilla saman strengi og setjum ykkur prógram. Það er helvítið erfitt prógram. Framöndan áfram í deildinni og Liverpool þarf að ná svona einhver smá rönni það er við líka alveg haldaði til haga og kom kannski betur inn á þetta þetta er ekkert eins og það sé eitthvað eitt lið búið að stinga gjössala Chelsea til dæmis hyggstaði líka en áður höfum við það steinið aðeins í ákvæðar notur að hérna þetta var algjörlega frábær sigur þarna í er ekki að miðvikudagskvöldi þegar maður allir díkóð tvisvar og klára riðilinn í nóvember. Þetta er ekkert sem að Liverpool hefur verið að gera í þessum keppnum bara almennt. Ég held að einu sinni áður verið búin með riðilinn þetta snemma. Eða nei, ég held að við aldrei verið búin með riðilinn þetta snemma.
Ekki að vinna, en við höfum verið búin að tryggja okkur svona álíka snemma, en ekki að vinna riðilinn og við skulum heldur ekki gleyma því að við vorum fæst ánægð með dráttinn þegar hann leit dagsins ljós í riðlakeppni við fengum mjög erfiða riðil þetta var ekkit hlaupið aðeins og það ef ykkur hefði sagt við mig fyrirfram að AC Milan erði það lið sem erði hérna bara með eitt stig eftir fyrstu fjóra leikina þá hefði ég nú bara hlegið
sko. Topplið
á Ítalíu í dag þetta er ekkit sjálfsagt mál og þetta er bara gríðarlega sterkt og bara stórt dæmi að vera búin að klára þetta Ég er nú nokkuð vissum að hann á nú samt eftir að stilla upp svona, hann á eftir að nota hópin en hann er ekki að fara í eitthvað algjört varalið í síðustu tveimur leikjunum, hann er að þú farð alvöru lið á portóleiknum eina meinin. í nokkuð
þetta losa klárlega pressun sem á því í þessum leik
algjörlega, bara pressan engin, menn það þetta experimenta og prófa nýja hluti og prófa nýja leikmenn þannig að þetta bara stórkostleg staða að vera í en við munum nú bara hvernig þetta var í fyrra við vorum búin að tryggja okkur hérna fyrir síðasta leikina móti mitt Jylland og hvernig stilti Klopp upp þá hann stilti bara upp sterku lið og við vorum alveg bandsjóðandi brjálaðir yfir því og mistum sjóta í fleiri vikur
það var enda líka út af því á því tímabili það voru hann liðið fara að hrynja í svo mikil misli og þar var það bara og mikil og það var líka voru of dýrt að missa sjóta sem var bara allt og stórt blóð fyrir okkur á því móti en bara aðeins að þessu leik mækjallan ekkert að fara djúpt honi en hérna ég sagði að var ágætið samlíking á rauðaspjaldinu sem að fylg, hérna, hvað hann fekk Felipe sem sagt, djúfið sér þessi viðbjóðslið og það var svo gott á þá að fá rauðt spjald fyrir að brjóta á manni, það var leikplanið þeirra aða leikplanið þeirra var að brjóta á manni og ná honum upp þetta var svona eins og dómarinn væri að tala við smábarn, þú veist, gottjóðna, þetta er auðvitað þig að neitt, það var með svona þessa helvítis stæla í liðinu og ég, sko þessi tækling var líka bara þannig að þú svo klárlega viljandi mér finnst það bara gott á hann
Já, ég samfólaði, ég hérna bara þegar ekki dóna því að hérna, ég hefði alveg vilja að fá að spyrja dómarinn hvort að hann hefði gefið nú gult en hefði komið bara strass og við ekki brotið þetta var ljótt brotið, þetta langt út af vellinu um allt það ég hefði alveg vilja að sjá það en hins vegar komið þið bara mér var bara ekkert óvart að þetta var appelsinu gult brot alveg klárlega appelsinu gult brot þetta rétt á dómarunum og bara þegar menn láta sem svo kjána þannig að það náttúrulega bara er að gera bara ressaði við það en ég held að þetta hafi alltaf verið rauðspjald
hann fekk rautt fyrir brotið
já, hann bara brotið
Já, þegar þú skoðar þetta aftur ég fyrst hugsaði mig bara fyrir hvað var ég að horfa ekki var að gefa honum beint rautt spjald og síðan komið þessar kenningar að hann hafi ekki vilja koma til hans og eitthvað svolítið síðan að þú skoðar brotið vel að þá er hann bara með útrétt að taka beint í kalvunum á hann og hann fer með þess að með takkana með hinum skoðunum líka í kalvunum hinn kalvunum á hann en þetta var bara eldrautt spjald
En það sem ég hugsaði að þá steinu var það mér varst á svo lengi að vera kalla á hann hann hefði bara, ég held að hann hefði bara hægt beint rauði ef hann var klárað því en skiptir engu máli, hann fór út af og þá var bara svo einu sagði, engin ástall segja eina löngum tími í þetta lið þetta er algjör skítaklúbur þetta er bara, þessi spænsku lið þau hafa alltaf leiðir til sem að sko, fíluðu ekki, minna Barcelona út af og Real út af ykkur peningadæmi svo kemur þetta lið sem hann fannst gaman að myndinu svona brjóta þessu upp sko, þetta tveggja liða dæmi þá kemur einhver bara úrraks vinna við það að vera ógeðslega grófir ógeðslega mjög húðarar og bara einstaklega leiðir og vinna það svona létt og rauninni, mér varst bara svo fínt að bara spila bara seinnuleikin svona í hálgerum með autopilot og bara leika sér pínlega það, vera ekki að hleypa í mínina vitlisur og bara klára það svona heitt og innilega það var bara flott og vel gert og bara, svolítið magnað því pínlega vera ergja með svo sem í deildinni þá alltaf auðvistir stundum aðra þá erum við kannski í meistaradeildinni bara búin að vera með frábært uppleik í öllum okkar leikjum og þetta kannski þú sturtu við smá hefni í Madrid en að öðru leiti hefur liðið bara verið að gera þetta alveg drullu vel og bara frábært
samt ekki Maggi aðeins ósámála að einu leiti hvað þetta var mér finnst aðeins hafa verið sömu vandræðum í deildinni nei meistaradeildinni eins og í deildinni við hefur ekki verið refsaðins illa fyrir það eðlilega og við erum búin að vinna alla fjóru leikina en við erum samt í tveimur á þessu fjóru leiki búin að missa niður tveggja marka forystu sem er bara sama þema í deildinni við sluppum með það í bæði skiptin unnu 3-2 en þetta Það er sama vandamál. Þess vegna líka svo pirrandi með þennan leik að hérna, þessi miðja, sama miðja að spila móti vestan var, fannst mér, holningi þar, gekk fullkomlega búin bara frábæri leikum. Besti leikur var miðjun í hálf upp og lá á tímabilinu.
Það er bara annað að eiga við. Mér varst og skiptir alltaf mjög miklu máli að því allt eitthvað vill alltaf hæja leikin, voru alltaf spakki í okkur allt eftir því. Það skiptir ótrúlega miklu máli að vera búin að hérna, skora tiltölulega fljótlega og vera að koma með leikinn á það stað sem viltum hafa versus það að vestan alltaf fengu þess að drauma byrjun og kveikt í vellinum þannig ég held að það sér svo bara svolítið annað það sem að mér fannst alltaf vera brasið í vestanleikum minn á miðinu var það að þeir voru bara með líkamlega sterkari leikmenn og voru bara þannig að reyna að stilla upp beint á mót okkur, tveru móti einu með Susek og hérna Ríse voru móti hérna
Ríse
hann móti Oxo og Hendo og svo voru þeir í Brasi líka ef að Fabgrið var í vanda þannig að það er aðeins öðruvísi uppleik þannig að í þessum Evrópuleikjum hefur mér fundist þið vera bara ná að stýra spilinu og stýra leiknum, það voru náttúrulega þessir hafsendar og drullulabar hætti bakvarðan og köntum allt ykkur hattir sem auðvitað sér alveg svo vitlýsingar allan tíman sko. En frábært að vera búin með þess að meðstæðið ég bara held að við getum alveg horta það að liðið sé bara á góðum staði í þessari meistardeildi veitur ég leiði mér að vona það
en ég held að verðum aðeins að minnast á akkurat Ox ég hef verið impressed með hann núna undanfarið því að sko
já,
mér finnst hann var búin að líta alveg skelfilega út í þessum innkomum sínum bara nánast í hvert einasta skipti sem hann kom inn en hann búin að vera að rísa verulega upp núna og ég held að hann sé bara orðin alvöru kostur hann inn á miðsvæðið því að hann er bæði að spila menn mjög vel uppi og hann er með flottar þessar hérna föstu lágu sendingar svona þvert á línuna
þetta fannst maður líka út að var að koma hann var að fá að spila með Fabinho og Henderson sko svona.
Þannig að ég, hann fær bara kredit og bara vonandi er þetta eitthvað sem að koma skal frá hann því við getum svo sannlega notað góðan Oxlade-Chamberlain það er alveg klart
algjörlega samanlega og bara svo samanlega steinað þarna það þarf einhver að stíga upp þeir náttúrulega eru allir bílítið og svona högtandi kallar greiðin ennþá hérna, Curtis, Geta, Diago allir einhvern veginn mittir þannig að það skiptir bara máli að þeir stíði einhvers þar upp það er alveg algjörlega augljóst
fyrir þennan leikmæki þá var það sko ég held að þetta hafi verið Joe Gomez, hann var mittur þá var þetta 16. leikmæri sem var frá vegna meiðsla það sem af er þessu tímabil og ég held að allavega helmingurna því hafi verið miðjumenn sko þetta er bara Þetta er náttúrulega stór ástæða fyrir því, ykkur orðið af hann eins og Liverpool hefði verið Schweinsteiger með Thiago, það er erfitt að þræta fyrir það núna þó sem ekki alveg búin að gefast upp á því, en hann er alltaf að detta út í meðslíf, þetta er bara Thiago í liðinu, allt þetta tímabili og sama level og hann var enda síðast tímabili, það er holningin og þetta Liverpoolið bara allt annað er unni, það er bara, við þekkjum það, vonandi förum að sjá ykkur svona rönn eftir þetta landsleikilíð að það sem að til dæmis hann getur komið inn og farið að taka þess yfir leikliðsins á miðjunni, það er það sem okkur vantar og það er það sem okkur vantaði sko allra mest í þessum tveimur leikjum móti Vestham og móti Brighton sem voru game control á liðinu er hræðilegt í Brentford leikurum var aðeins öðru sitt það var náttúrulega bara eins og varum að spila við 87 útgáfan á Wimbledon í þeim leik og áttum í basli með það en hérna Nei, þetta var samt frábær úrslitamóti allt líka Madrid liðið og það var umræðan eftir þannleik eins og er oft að þeir hefði verið svo lélegir og eftir hvað Liverpool hefði verið góðir sem er bara fáránlegt, þetta lið var bara tekið og snýtt nokkuð þægilega og langbesti sigurinn á móti því sem við höfum séð en strákar, látum þar með líka þessa leiki hjá Liverpool förum aðeins bara tökum að létta yfirferð yfir helgina og bara það sem er búin að gera svona undanförðu, þetta er rauninni ótrúlegt, það eru 5 stjórar af 20 farnir í deildinni og þar hafa til dæmis Ole Gunnar Solskjær ekki einn af þeim sko og jafnvel fleiri sem við hefðum getað séð á einhverju stigi, þú veist það er ekki langt sér við höfum ágjörð til dæmis eða áhyggjur, þú veist, Arteta var tæpur skilur, þú veist sem er bara búin að snúa því gjössalna við sko en hérna það er allavega nóg að gerast þar og spennandi en eitt mest svekkjandi steini við þessa helgi er þá líka það að nýtaði ekki að Burnley tekur fullkóla upp úr þurru stiga móti Chelsea og gott að það var ekki bara á brúnni sko, þú veist þetta var dauð að færa eitthvað svoleiðisvarað en kannski líka þetta og þessi leikir að leikból sína að deildin er aðeins sterkar heldur en við fyrir tveimur ára til dæmis tveim-þreim ára.
Já, algjörlega, ég meina þetta er alltaf bara sterkast að deild í Evrópu og í heiminum, það er ekki ég held að sé mjög fáið sem að mótmála því.
Hún var það líka fyrir 2-3 árum, en þá
en
sterkari. Finnst allavega ekkit lið svona, það er ekkit 100 stiga lið líklegt í núna fyrir.
Nei, það er bara það mörg lið búin að styrkja sig það mikið og það, sko, málið munurinn á Chelsea og öðrum af þessum bestu liðum þarna er að mínu viti sá að þegar Chelsea er ekki að eiga neitt spesdag og þá eru þeir að grinda út úrslit. Það var breyting á því núna um helgina. Það er bara...
Börli hefði nota benni geta stólið þessi
resta. Já, já.
Algjörlega.
Bara ekki spurning. En þetta hefur ekki verið að gerast hjá City og Liverpool. Því að þegar þau hafa verið að eiga dapra daga þá hefur þeim verið refsað og þeir hafa verið að tapa stigum. Það er mjög jákvætt að Chelsea séu byrjar á því líka því að Chelsea er ekkert búin að vera í einhverju flugeldasýninga gýr allt tímabilið. Þeir eru búnir að vera ná að grinda út úrslit hér og þar og hafa bara verið góðir í stiga söfnum. En þetta stjóra fíasko er að vera, þetta kom ekkert ofar, það var bara spurningum hvenar Watford myndir eitthvað sinn stjóra og það var nokkuð ljóst að hérna, nýjir eigendur Newcastle að þeir myndu reka sinnstjóra en ég var svolítið hissa hversu fljótt Tottenham hérna gáðust upp á sínum manni
og talandi það Conte mættu og því menn alltaf Conte er alltaf bara múrinn í á styrum sko ekki það ég skilði alveg hann að við byrjaði að loka leiknum eins og hann gerði en meiri settir voru þarna konir fleiri þá voru þeir bara að fara að taka 0-0 í fyrsta leik sem var svo sem klokk gerði líka þegar hann kom til okkar þannig að það var alltaf bara svo sem ekkert óvænt í því
hann var þetta líka nokkuð heppin að það held
sammála því en það mjög þetta farkindæmi er alltaf bara segir alltaf svo allt um þetta menn út af hverju óskapunum þegar lítið eitthvað, ég get nú sagt þetta við tökum við tókum þessu því bara í litla Íslandi þegar þetta búin að taka ákvörður um að skipta út stjóra að þá tekur hann eitthvað og þá fer hann á vinnur hann þannig að það verður auðvitað bara dóldið sérstar en það verður auðvitað bara, það er bara fréttir ekki háður búin tekinn við Newcastle þannig að það er alltaf náttúrulega ljóst að þeir fara ekki stærri enda það er nú verið gaman að sjá hvað Villa gerir það er náttúrulega ákveðin svona klárlega bara svo þeim ég sá í dag að nú er núna er styrst í þræðinum alltaf stutt í Solskjær en það er nú verið að tala BSA Leeds nást er bara ekkert í gang þeir eru náttúrulega bara í harðinni fallbaráttu og það er allt annað að eiga við það heldur en að vera ykkur í miðju þannig að þessi deild er náttúrulega fullkomlega galin og þetta heldur svona frá það verða 15 reknir í vendur
Rafa er ekkert í kvöldum stól sko
ja, alveg klárlega Rafa er klárlega komin í heitan
þetta er svona fróðult áfram við tökum þetta aðeins hérna skipulega þessar stjóra pælingar steini og sérstaklega þá konti til Tottenham eins og segir Mourinho og Sterum en þetta er þú veist við erum ekki að þræta fyrir það eins og staðan er núna þjálfaramarkanum að þetta er var líklega eitt stæsti bitin sem var í boði með kannski Zidane eða þú veist ekki það breytir tóttlega mjög hratt hvaða bitar í boði en þetta er miklu meira statement hjá Tottenham heldur en núna og ég held að þessi ástæða fyrir því að ég held að ástæða fyrir því að þeir stökkva á þetta núna frekar en sumar að hann hefur bara þeir hafa ekki náð saman í sumar og fyrst að reyka núna svo strax þá hefur eitthvað breakthrough orðið þar eða hvort að Tottenham hafi breytt um stefni ég veit ekki en hann er rosa ef Mourinho er fjárfrekur þá er þessi senum sex sko.
Já, ég meina að þeir eru komið með alvöru nafnarna og alvöru vigt og þessi gaur á eftir að draga til sín leikmenn ef að Tottenham getur opna veskið eitthvað manni sýnir samt bara að það sé ansi margt hérna að hjá Tottenham bara Harry Kane þetta er ekkert sami leikmaður og við erum búin að sjá síðustu ár ég held ég að vera að lesa ykkur tölfræði að hann hafi ekki átt skot á markið í ykkur að skot á ramman sko Tottenham hefur ekki átt skot á ramman í
fjóra tíma
og Harry Kane hefur ekki átt alvöru marktilraun, ég veit ekki hvað lengi ég man ekki alveg hvernig þetta var það er eitthvað stórkostlegt að þarna í leikmannahóknum hjá þeim það er alveg klart mál, mér finnst til dæmis miðjan þeirra ekki vera mjög burðug en ég er samt alveg handvissu það að kontin er að trekja þá í gang hvort að þurfi það eitthvað nokkra leikið ekki af því að hann á eftir að gera það verkum að það verður mjög erfitt að skora hjá þeim og hérna, hann kann alveg að láta liðið sín breyka hratt fram á við og ég hef bara enga trú á maður með þessi gæði eins og Harry Kane að hann hlýtur bara alveg sama hversu svektur og fúllan er að hann hlýtur að fara að rökka í gýr í svona í allan einhverja nokkra leikirun
Já líka maður sá það bara þegar hann tekin út af hérna síðasta leiknum mjög núna þegar að Lukas Moura tekin út af sko, veist, þá fekk hann alltaf öllu svolítið augljóðast upp á móti sér að veist ekki hvað það að gera sko, þannig að það var alltaf svolítið búið finnst manni þá hjá honum en þetta ja, það verður áhört að sjá hjá Conte hann er, þú veist, Tottenham er bara 60 mætti Liverpool, það segir kannski meira hvað Liverpool hefur að hyggsta mikið heldur en hvað Tottenham hafa verið góðir sko, en hérna þú veist, þetta er ekki lengra heldur en það, þú veist, mestaradeildar vonin er alveg vel lifandi
við erum líka bara 11 leikinn í tímabili þetta er engar rosalegar hérna, stiga gljúfur þarna á milli liða sko
talandi samt það, Maggi, Newcastle án sigurs með 5 jafntefli og 5 stig sem jafn mikið á Norwich í deildinni og vissulega það bara 5 stig upp úr fallseti en hérna, þú veist, þetta ekkert smá verkefni hjá honum, það hefur ekkert, það vil ekkert lið vera með 5 stig eftir 11 umferðir og bjarga sig frá falli, sko, þú veist, hann hvernig heldur þetta spil? Heldur til dæmis að þeir sé að fara 200 miljón punda glugga í hérna, janúar og hvað heldur að mikið af þeim peningi fari í Divokoríki?
Steini vinnum mig, ég hefði ágjörð þeim taka konti, þeir taka há og þeir sem sagt náttúrulega einhverjum að fara einhverjum að þá leiðin að hérna, treysta það að hann ná einhvern veginn að lifta svona fílunni í félaginu, hann náttúrulega þykir vera svona léttur og góður aðeikarsöðinu og því allu. Ég sé ekki að Eddie Howe fari núna alltaf inn að kaupa leikmenn fyrir 2 miljónir, það var eitthvað að fara að kjæftu það, hann var eitthvað að horfa á einhverja með hann svona Nathan Ake til dæmis sem að þekki frá Bormóð. Þetta alltaf risa skref fyrir hann og ég held að hann sé undrandi að hafa ekki verið búin að fá fleiri jobb eftir að hann fór frá Bormóð einhvern veginn að hann svona hafa ekki dottir
neitt. Þetta gæti að þetta eru fullkomi starf með fyrir hann svona eftir það.
En sko, Newcastle er með léleg lið, það bara þannig, það reyndar eru fleiri lið þarna í kringum þá sem eru frekar léleg, þannig að það alveg þarna 6-8 lið í deildinni sem mér finnst bara að vera svona frekar bara mjög léleg, svona þannig séð, og þú veist, þú þarf kannski ekki að bæta neitt rosalega miklu við í janúar til þess að halda þér uppi, ég held að leggja ekki í það að hérna setja 200 miljónir eða svo falla, ég held að þú veist, það virkar þannig á mann að þetta fyrsta moment sé kannski það sem að Steini, hélt að erði ég, en ég var kannski hættur að erði öðru sem þeir myndu fá eitthvað nafnus og sítan og henda 200 miljónar bara strax í leikmannahópin, það gerist ekki, þannig að þeir fara þessa leik og þá verður bara, þú ertu frótt að sjá hverju köpa það getur vel, það væri einmitt mennir svo Eik, Óríki og einhverju fleiri sem eru svona, Deli Alli, einhverju svona menn sem eru fyrir utan stærstu liðin, sko.
Annur þriðja heila.
Ég er reyndar. Það reynda með þessa eigendur sko og plani sem þeir eru mér, ég geti alveg trúið því að plani sé það til það langstíma þegar sé ég geta að fara að taugum þó að liðið myndi falla einu sinni sko, þú veist þeir vita alveg að það myndi snúa því fljótlega sko, ég hugsa að sé
það mér. Það senkar projektinu samt um 2-3 ár.
2-3 ár, alveg klálega.
Já, ég segi þú veist, það er þó ekki meira það, ég held að það sé miklu meiri langtíma hugsun á bakvið öll þess, bara ekki bara hjá þeim, bara allt sem mann við lesið þessi projekt hjá þessum araba olíuríkjum sko, þeir séu helvíti mikið nákvæmt, þetta er alveg skeri nákvæmt til dæmis hjá City sko, þar sem þeir eru ekkert að plana til 10 ára heldur sko, er að meira hugsa til áratugum sko, hvað er svo til í því?
En kannski er þetta bara plana, þeir fá með einhvern sátt í arabarnir ef þeir fara niður.
Já, það er góð hugmynd, það er kannski súlega.
En hérna, það var náttúrulega svo líka stór leikur í að nafninu til mannslagurinn mæki í deildinni og þetta voru það þannig eftir ágætis sigur á móti Tottenham sem að Tottenham tók svo illa þegar Rákur Stjórnir sko þá var mannslistir, þú veist, þegar töpuðu 2-0 þetta var ekkit fallegra heldur en liðbúleikurinn sko og þú veist, eftir fyrirháleik þar þá var það orðið 7-0 á okkur 130 myndum og Liverpool var líka búið með það eftir klukkutíma sko.
Já, minna, degi ég náttúrulega hjæltum Björnsson í leiknum í fyrirleik, ég horfði nú svo sem bara með öðru augun á þennan leik þannig, en hérna bara klart mál að degi ég á þarna tvær algjörlega geggjaðar vörslur og minna, mér er svolítið að klínaða makkinu með 2 á hann, ég held að það frekar varnar sauðinni sem ég er náttúrulega bara að koma boltanu frá með að bara ógeðslega lílega varnarleikur þó þessi auðvitað alltaf verið þegar menn fá þessi á næstfengu, þá orkendi ég degi ég pínlítið þar sem hanskamaður er það slíðið, United liðið er náttúrulega bara eins og við tölum við síðast þeir vinna ákveðin lið og vinna ákveðin að leggja þeir náttúrulega ekki sko, nálagt þessum klassa sem er og það er náttúrulega galið þegar við unnið þetta vestamlið, það er náttúrulega bara gjörsamlega galið í mínum huga, það var náttúrulega ótrúlega grísi og orðað þannleik, þannig að þeir voru bara skýtlélir og það er náttúrulega bara veist, ég horfði þetta, horfði á fyrirháleikin í tippklubnum mínum með fullt af Manchester United mönnum og þeir liðskipanir kom með Lindelöf og Bæi þar sem það er strákað eftir tímyndir og það er bara að dúra einhverju og það heldur með þetta komið ljós það að Bæi sé að spila er það í United er náttúrulega þú veist bara það verður skrifað um það í annálum löngu eftir að við erum hættið með okkar podcast að þarna hefur verið leikmað sem fekk einhverja tíu leikja sem að frá fyrsta degi hefur jújú verið svona hann er lélega útgáfuna Mamadou Sakho á svona moment í einum einu leik sem er ógeðslega cool en þú veist hvernig hún er datt þetta til dæmis í hug og bara leikurinn hjá þessum tveimur þarna Lindelöf og Bæi í fyrirhálfleik þess að þetta var rosalegt. Ég hefði bara vilja sjá til dæmis sko aksjónssonið, það er eitt að vera með skot. Einhvers staðar sá ég það að í fyrirhálfleik í leiknum hafi United verið búin að koma þrisvar sinnum í boltan inn í Tech City í fyrirhálfleik. Og þá var að tala um allar snertingar og tvær þeirra voru upp úr hotni, skils mér. Þú veist, það er náttúrulega ótrúleg tölfræði á heimavelli í svona leik, sko. Við erum ekki að tala um
einhvern... En í seinni hálfleik, Maggi, að þá voru þið ekki með neina snertingu inn í teg mótarjans, þangað til í uppbótartíma.
Þeir fengu allar boltan, sko, þeir máttu bara ekki vera með.
Ég horfði minna á seinni
hálfleik. Það var núll snerting inn í teg mótarjans, þangað til að Ronaldo hérna, átti skalla langt fram hjá í uppbótartíma.
Steini, það er náttúrulega COVID-tími megnið tímanum inn í þessu og þeir heldur að vera ágættur á útivelli og vera betri að vera útivelli. Þetta eru 11 sigurleiki núna í síðustu 27 deildarleikjum hjá Solskjaer. Þetta er sko Leeds, Newcastle, það eru tveir af þessum leikjum, það eru sko fjórir af þessum leikjum unni þessi leik tveir svar heimavelli. Burnley, Wolves, Villa, West Brom, Southampton og Brighton og höfst vestan. Ef við erum ekki að vinna toppliðum ekki þá að þeir nú heldur betur verið í ströggli líka sérstaklega á heimavelli sko bara. Þetta hérna form hjá þeim á heimavalli, það er rauninni steinni bara með ólíkjöndum að verða, ég er kannski mjög þreytt umræðan en sýni svolítið hvaða er sko stórt vandamál hjá mannsættir ofar í fæðikjörnu heldur en bara hjá Solskjær, það er ekki ennþá búin að taka gikkinn og þeir eru búin að taka gikkinn í öllum öðrum tilvikum.
Já, mér finnst þetta alveg bara stórkostlegt hvað er halda trefiðan, ég er bara vona bara að það verði áfram að hann er alveg traustsins verður og ég vil alveg gefa þessu projekti ykkur 5 ári viðbót og sjá hvort það kemur ekki eitthvað ennþá vera út úr því. Málið bara við erum að væla yfir okkar liði og okkar varnarleik. Þessi miðja hjá Manchester United er náttúrulega algjört jók. Við erum að horfa á leik eftir leik Fred og McTominay og síðan kemur Matic að inn. Þetta með að við hversu dýrt og hérna vel manna þetta liðir þá er alveg með ólíkindum að það var bara gleymst að horfa á miðsvæð reyndar verð þess að geta að þeir hafa nokkitt kostan eina smáæra þessi stóru herrar á miðunni Pogba einhverjar 90 plus miljónir var ekki Fred á einhverjar 60 og hérna Matic á einhverjar 40 þeir kostuðu einhverjar smáæra en þetta eru bara ekki heimsklasa meðjum en nema Pogba í díundakörjum leik þegar hann er að mæta til leiks en bara það er bara svo margt að hann og þið talið hérna, Maggi var að tala um Bæi og Lindelöf þið er alltaf með einn mjög góðan varnamann sem er varan en eins og við komum inn á í podcasti þegar voru að sænan síðasta sumar að hann er búinn að vera í bölvuðu ströggli meðslalega og við vitum alveg hvað það þýðir að vera með menn sem eru svona injury prone. Það er bara mjög erfitt að treysta þó. En Harry Maguire, það, hann er bara, hann á ágætis leikinn á milli en þetta er algjör tré hestur og að þetta skulle vera fyrirliði og svona aðal númeri þeirra í vörninni að það segir bara meir en mörg orð.
Talandi um heimsklassa miðjumenn, Maggi, að það voru verið að orða Gerrard við Aston Villa og það fer og það kannski væri ekkert vitlust múf fyrir hann næsta skrefin en hérna það fer allavega styttast í það virðist vera að hann sé að fara að koma í enska boltan en þetta virka líka svolítið harkalega þessi brottrekstur á Dean Smith bara með að hvernig hann er búinn að rífa þetta Villa lið upp á skömmum tíma bara það eru 5 tapleikir núna og ekkert að frétta og hann bara bæng burt með þig. hann þetta virkar svolítið harkalegt ekki líka, hann alltaf líka svolítið ljósið þess að hann þurfti að gera töluverðar breytingar á liðinu frá síðast tímil og misti sinn besta leikmann.
Já, ég held að náttúrulega eigendur Aston Villa gera töluverðar kröfur þegar vilja vera í topp 10 í þessari deild og settu svo sem fullt af peningum í leikmannahópinn sinn í sumar.
Þeir eru klárlega með hóp í það sko.
Algjörlega, og minna, ég horfði náttúrulega töluverð á þennan leikana vestan Aston Villa, hérna Aston Villa vestan helgin áður og sagði það við ykkur hérna að ok, ég varst að vilja mistu leikmann út af en vestan gjörsamlega hringpökkuðu þeim Martínez, þetta fikk svo að þessi þetta mörg sem voru ekki góð, var náttúrulega bara verið eins og kvikindi þar þannig að Aston Villa náttúrulega ætla klárlega ekki að vera að draga Aston í fallbáttu en það er alltaf talandi lið sem er bitið af hérna fallbáttu það ég skora bara á alla sem er að leiðum börnum að fara á leik á Aston Villa þetta er hrikalega flottur völlur og þetta er rosalega stór klúppur í næst stærstu borg Englands þannig að það er algjörlega galið í rauninu að Aston Villa að sé í einhverjum fallslaga sem það hafa verið Og þessi leikmenn sem þeir keftu eru klárlega leikmenn sem að byrjuðu nokkuð vel og það hefur bara einhvern veginn feita frá þeim tímabilið. Þannig að þetta komir ekki óvart kannski frekar snemma á pakkanum einhvern veginn að þeir skildu vera þarna en það var alveg farað að skína í þetta klárlega. Og þannig að Gerard var alveg að tala við Danny Murphy sem er alltaf bara frekar mikill vinur Gerard. Núna, var ekki hvernig hvað það var í morgun að í dag, ég las allan að núna rétt fyrir podcastið, las ég við tala við hann. Og ég hef svo sem sagt það áður að hérna það er að mörguleiti lógis hjá Steven Gerrard að hérna fara að í eitthvað liðis Aston Villa sem að á pening og gæti farið upp sko en hversu ofalega geta þær farið þú veist það er alveg það er allt annað mót að keppa að vera að stýra liði sem að finnst tíunda sæti vera góður árangur heldur en lið sem er að keppa í mestara sæti og í Evrópu og þess að Gerrard hefur talað í Glasgow þá hefur hann alltaf bara er hann stanslust að tala um hvernig ánæður í félaginu og hann var átti rosa viðtal um helgina þar sem hann var að rosa liðinu sínu og bara berjast áfram í það sem er að gera og Murphy vildi meina það þessu viðtali að Gerard myndi ekkit fara til Englands nema fyrir lið sem væri í topp 6 liðunum og hann myndi þó frekka fara bara eitthvað annað til Frakklands eða Spánar eða eitthvað sem hann væri í svoleiðis liði heldur hann að fara í miðina ég veit ekki, mér finnst bæði rökin alveg rétt Newcastle hefur verið stórt skref fyrir hann Aston Villa er alveg lið sem að segist alltaf að hafa pening til þess að kannski gera ekki það ósvipaða hluti og hann hefur gert því á reynsins en að móti þá er örgulega er það örgulega þetta eitthvað til íðsjóð Murphy og meðan þeir svona, það sem maður trúir að þá eru þeir frekar nánir Murphy og Gerard að þá sé hann svolítið að það vísa í þeirra samtölu að það að vera í keppi meistaradeildri keppi að Europakeppni vera berjast í meistaradeild sé eitthvað sem bara Gerard vilji vera að gera Þannig að mér bæði raukinn rétt einhvern veginn, bæði það að það er alveg að þýleitur er skilulegt að fara þannig niður en að móti þá verður að vera nákvæmlega rétt að jobbið þitt því að ef þú ert ekki vissum til dæmis að Aston Villa sem gerir þetta rétt og þú tapar þarna þá vita allir hvert Gerard ætlar. Það er algjörlega vita hvert hann ætlar og þá er hann pottinn að velta því fyrir sér, þú veist, er þetta Villa jobbið sem að Liverpool myndu velja mig eða ef ég næg að koma Rensis á ákveðn staði meistaradeildin sem hann alltaf að tala um, hann ætla að koma Rensis aftur inn í hérna grúppurnar í meistaradeildinni og vera bara með besta liði sem við verið í Skotlandi ever, það er hann talar þannig. Þannig að ég held að hann sé bara að vega það að meta. Og en Villa fær alveg verið stjóra, ég samfarður það. Aðeins að klára það, fyrir ekki erum enn í grípi fram fyrir þér, sjáðu bara það hvað Lampard gerði með að fara til Chelsea of snemma. Hann er að fara að tala við Norwich, hann er komið þangað sko. Þannig að þetta ungi stjórar þóðu sér með stórnum, þetta eru svona að passa sæði hvert er fara.
Já, hann komið þangað og hefði kannski betur færið þangað næsta eftir derbi en Steini líka ef við tökum bara Gerrard út í jöfninu, við varum aldrei nokkuð tíman að spá í stjóranum hjá, ég veit ekki, stjóranum hjá Rinsey sem fyrir Liverpool, ef hann væri ekki sko, gamalt svona klöflendin, þá er ég að meina í þeim skilningi að Liverpool hefur vonandi ekkit að fara að skipta stjórana ekki næstu tvö tímabil eftir þetta og næstu tvö tímabil og ég geti límyndið með það að Gerrard núna hvað 41 ás að hann sé hans metnar er ofaröldun að vera ykkur 45 ári í Skotlandi sko, að læra að vera þjálfari sem hefur verið frábært hingað til en hvort það sé núna, ég veit ekki ef að rétt að tækifæri þér þá myndi ég halda að það væri ykkur stær í kringum Aston Villa lið með pening og tala ekki lið sem er þar í töflunum þannig geti komið inn og rifið það upp
ég veit ekki. Já, ég, einhvern veginn ef Aston hann fari í klubbeins og Aston Villa ég fyndist meika meira sens ef að hjóli hætti nú hjá Manchester United og það fer eins og talaður að Brendan Rodgers færi þangað þá get ég frekar síðan taka við lið eins og Leicester sem er svona í Evrópukeppnum og öðru slíku.
Þeir reyndar sóttu bókstala stjóra til Skotlands.
Já, mér finnist það. En ég er bara ekkit vissum að Gerard sé að flýta sér neitt í þessum efnum. Ég held að hann langi að búa til starra base og svona skilja meira eftir sig þannig í Skotlandi heldur hann að hoppa frá borðið núna. Hann er ekki búinn að vera þannig lengi og Rangers er stór klúbbur þrátt fyrir að þetta sé mikka mús deild þannig í Skotlandi. Þá er þetta stór klúbbur og með mikið fanbase og ég held að hann komi til að hugsa sem verulega vel og lengi áður en að hann hoppar á eitthvað svona miðjumóðs jobb á Englandi.
Já, ég samanlega steina þarna og það er einhvern veginn bara ljóstmála hvað það er sem hann langar að gera og hérna, hann er klárlega að stilla miðið inn á það já, veist, ok, ég myndur að hæsta öllu vilja að Klopp myndur bara ákveða að framlengja þetta þetta veist, þegar Klopp hættir þá er alveg pottet sér að þetta horfa inn í það það er bara augljóstmála þú veist, finna, ef við fáum annan Klopp sem að verða það önnur 8 ár þá er sér að þetta er 52 Þannig að ég er bara alveg lofið ykkur því að það sem að Steven Gerrard er að horfa er að það að vera tilbúin ef á Klopp hætti 2004 að hafa verið komin á einhvern stað til þess að gera þar og þar held ég að það sé
svo steinni stað. Eru þið, væru þið spenntari, bara gefum okkur tekja þriggja ára prógram núna fram í tíma, væru þið spenntari fyrir Gerrard sem næsta stjóra Liverpool eldur til dæmis Pep Linders?
Algjörlega, alltaf. Ég held að Liverpool þurfi karakter, ég held að Liverpool þurfi maður sem sópar að sér og er tilbúin að taka allt félagið og herrandar eða þarf eins og Kloppi þurft að gera og Gerrard hefur nákvæmlega verið að gera það við skoðandi, Lindes er frábær þjálfari í mínum við að bara ekki nema gott mann að segja en Rangers er orðin sko larger than life karakter í Glasgow ég getist því nú bara sjálfur í fyrir öður og hefur öll elementin hann þetta þarf að ná betri árangri hann þarf að kofa Rangers í mestradeildarsæti en ég er ekkert viss um það að aðstoðar þjálfarar hvernig það gerist það síðast bara hjá einhverjum stórum klúb að aðstóða þjálfari steig upp og varð sigursæll. Ég held að sé ekki þannig. Ég held að þú þurfir karakter og þessu tekur til sín árun sópar félaginu að sér og Klopp gæti aldrei með aðstóða þjálfari. Bara aldrei. Þannig að ég held að við eigum að horfa inn í karakter sem að sópa svona til sín. Þeir ná árangri og það væri frábært að þér að vera orðin það. Hann ekki orðið það núna en hann hefur 3 ár til þess að sín eitthvað fram að
það. Hann reyndi að sagði það bara sjálfur fyrir það, sko, hann sem stuðnist með Liverpool vildi ekki fá Gerrard sem stjóra Liverpool.
En sér er hinn hliðin á penningnum, er þetta eins og við höfum talað oft að það er búið að búa til ákveði base, það er búið að búa til grúppur sem að sjá íta þessi félagi áfram bæðin á vellinum og utan hans, þannig að það er líka það element að ef að þetta gengur vel áfram og segjum bara 2024 þá verði vonandi Klopp búin að vinna slatta af titlum með Linda sér við hlið og með teimið í kringu sig og hann ákveður að stíga frá borði að þá er ákveðið svona element í þessu að við halda því starfi sem er í gangi
og það er stór faktor ég veit ekki hversu ég endilega með stjóran sjálfan en það er stór faktor í hugmyndafræði bara eigendana sko, halda svoleiðis starfi áfram Gerrard geta alveg stíð inn í það og þekkir kannski ég veit ekki
já, ég held að það sé
þetta er þetta miklar, þetta er þetta mikil sófa
sér svo ég veist bara óþægir þetta vera að tala um að Klopp sé að hætta ég er bara að strika þá umræða út af borðinu
Já, það besta er þess að verðum bara að gera 3 ára samlingi viðbútt, þá bara Gerrard orðin alveg komin á þess það, en ég bara þess að segja, ég held að Gerrard verði ótrúlega sigursæll stjóri, þú veist, ég sammála steina því, þetta er mjög gaman að mínu menni, okkar menni sínt meirinn, eru konur í alvegur varabúningu, ég horfði á grjótart nú léttir með þeirra sínt tjóðstón, þessi skoski boltir eru allt annað, þetta er margt annað sem við erum að horfa á. En þú veist, það sem hann hefur gert þarna sýnir, það sýnir bara ákveðin karakter að brjóta niður 10 ára síðugöngu og lenda í alls konar mótlæta fyrsta árum einhvern veginn að hann fýlar sér svo djópi þegar hann áttur að vera sigursæll stjóri hvort hann verður nógu góður til þess að fara í Liverpool, það sjáðu bara til, hann er ekki komið okkar núna og bara vonandi verður Klopp bara til 2027.
Verð það eftir aðstæðum og þetta hefni nýju svo allur anskotin bara aðeins er restin á svipuðum nótum steini þá sáum við líka hérna, núna um helgina þá loksins fór Savi það var nú ekki ég held að nú öllum verið ljóst að hann mynda ykkur stíði taka við Barcelona og eitthvað svona á pappir er þetta ekki bara nokkurnin lukkar svona fullkóla þessi þeir ætti að vera gera með því er sko sem er í gangi til dæmis er hann ekki líklegur til að fara að nota La Masia aftur sem þeir eru ekki gert í 10 ár
þetta meika svo 100% sensjáð maður sem að þekkir innviðina út á inn og er búin að þó að það sé í annari svona miklu mústild sem er þarna í Katar það er þetta er gjörólíkar aðstæðar en hann virðist vera með ákveðna sín á hlutina og hann, eins og segja, hann þekkir þetta allt út og inn og budget og fjárhagurinn leifir ekkit annað en að horfa þess inn á við og það er leiðandi gefur það honum að, ákveði andrými líka til að gera hlutina eftir sínu höfði. En ég, það er eitthvað svona tilfinning hjá mér að þetta sé svona að kannski ekki alveg jafn ekstrím en annað svona Pep Guardiola atriða því að Pep Guardiola var ekkert nafn í þjálfaraheiminu þegar hann tekur við Barcelona og þá voru margar augabrúnir sem að lyftust þegar hann var ráðið hann á sínu tíma og við þekkjum síðan hvernig sagan eftir það.
Það reyndar er líklega besta dæmi um aðstofaþjálfara sem tók við mig ekki svo í kjölfæra á því en
var, Já, ég var ekki að sjá þrjá varlið, þetta var ekki komin alltaf.
Nei, ég meina, sá sem tók við af Gardi Ólafsson.
Já, vissulega rétt, ég held, meina,
Nei, ég bara myndi að eitthvað með allt innu.
Samt svolítið gaman einmitt í beinu saman, Savi er 3 mánuðum eldri en Gerard og er í viljelið deilt, er nokkuð vist alveg eðlilegt að handtækja Barcelona. Þannig að ég er samanlega, í ljósið þess að ég sá hann um Gerard, þá held ég að Savi sé akkurat einstaklingur sem er sá sem er tilbúin að stíga inn í þennan klúb og stíga upp, þar sem er alltaf munur á þessu Barcelona liði, þar sem aðstofaður Guardiola fekk í hendurnar en það hætti bara svo ógeðslega lélegt lið. Það er svo, þú veist, ég veit ekki hvort þið horfðið á, hérna, að því ég er, þegar maður er svona námslið og horfðið alltaf mikið fótbolta, þá er það algjörða lýsandi dæmi hvað þetta Barcelona liði að lifa helgin, þeir eru 3-0 liðir í hálfleik og voru með 72% hérna sókn á móti, hvað var það, Granada, hvað var það?
Seltavíkó, Aspas og félagur með.
Það var Seltavíkó og þeir fara 3-3 og hefnir að tapa ekki leiknum og eru með eitthvað 40% posisjoni setjum.
En þú veist, ef þú skoðar þetta er ekkit lélugur hópur en þó þeir hafi mist Messi vissilega svoleiðis. Þetta er, eins og sé, ef þú fari alvöru stjóraninn og hérna...
Ég veit ekki, hvaða leikmann myndir þú taka frá Barcelona annan heldur en hennan unga? Menn fyrst er bæ, Jésús minn, hann var svo lá, talandum leti hauga til dæmis seinnihálíkurinn, hvernig hann var að spila seinnihálíkinn var alltaf bara gjössamlega gali, hann hætti ekki að laupa tilbaka hvað allar við ykkur í pressu, veist. Já, veist, menna, þetta eru þeir leikmenn sem eru ykkur nöfn eða það fyrst mér og þetta gamlir og þeir sem eru þetta eins og á svo fatið þessir ungu eru bara ekki að mínu vita alveg tilbúinir og ég veit bara þegar ég sá bara skoða þetta var ekki allur leikur, þetta var bara svona highlights og þegar liðið að Barcelona kom upp í byrjun leiks þá hugsa maður bara með sér býtu það er bara eiginlega góðið þannig að þessu Barcelona liðið nú svona eiginlega bara hvað segja, valla leikmaður sem að myndi taki verið sittli sko
það er stóru hlutut af því að þeir eru við erum bara líka með það gott lið
já,
segjum út en Franky de Jong var nú klálega eitthvað sem myndur skoða fyrst sko
hann kannski, jú, ég skal alveg samþykja það að hann sé einhver staðar svona einhver þessum pakka en Jordi Alba, þetta eru leikmenn sem eru náttúrulega, þú veist
Það sem þeir hljóta vera að horfa í núna og það sem ég líklega er svona aðal ástæðan fyrir þessi ráningu er að þeir verða núna að fara að nota La Masia og þeir eiga geggja starfsemi þar og það var grunnurinn hjá Guardiola þó hann hafi náttúrulega verið með líka sko, generational bara og bestu Messi að eiga hann og þessa miði og hérna svolítið sem að hörku kjarna sem að náða að byggja upp lið spilandi fótbolta sem þeir eru búin að gefa alveg frá því í La Masia, það er ekkert sem er búið að vera í gangi þeir búið að fjara gjössalega út sá spilastill undanfærin ár sko. Þetta, hvað er kallið að tiki taka eitthvað svona þessi, menn ég veit ekki hvað er að nota núna, hvernig er hafa þróast inn á æfingarsæðina þeir eru ekkert mjög mikið sem eru að koma inn á pjökkum þar sem eru kannski, þú veist Guardiola tók inn leikmenn sem voru kannski ekki sérstaklega mikið nöfn og jafnvel ekkert endilega betri heldur en ykkur stór nöfn sem hann átti fyrir en þeir hentuðu betur inn í leikstilin. Ég geti trúið þessi að horfið það með Savi að hann innleiði svoleiðis hérna, heildar hugsun hjá félaginu aftur en það er alltaf klárlega sem þeir þurfa út og þeir eru ekki bótur búin á sér í peningum. En spennandi ráðningar strókar, það er landsleikja hlé núna alveg ömulegt, hverjum er ekki sitt saman með þessa landsleiki sem eru framöndan. Skilja ekki, ég horf ekki á mínútu af þessu, en við spáum kannski meira í framhaldinu Arsenal og Porto er hann einhvern tjóð brálega á svona, þetta verður, það verður fjör eftir næstu viku, en við hérna, ef við ekki segja þetta bara gott í biljum ekki, það er stórdagur morgun, ekki?
Jú, ef að frestast ekki á fram, þá hérna, þá kannski hætti ég að vita á morgun hvað ég verð að vinna næsta veitu, það er svona ákveðin spennan fyrir því. Bara gaman.
Kostningar um kennara samt kennara sem er ekki búin að kjósa þegar náttúrulega skandall er ekki búin að þetta exu magga okkar sko.
Já, já, ég hérna fæ, ég fæk kaffibolli fyrir að máli, þetta var alveg bónus að nú fær maður aðeins fyrir kaffistofur að smakka, ég ætla að fara, ég ætla að fara að gefa svo að ramp fyrir kaffivélar á kaffistofum, það alveg komin tíma á það, það sem bara gaman, þannig að jú, ég ekki það, spennt fyrir málum þínu.
Kostningar baráta sem að, þetta er náttúrulega bara grunnurinn á svo stjórnmálaferlinum þú
farið farið hvað, farið ekki að Egil Skull á neittni kaffistofu?
Nei, þetta er að gera svo, að gera svo léttul sko, það er bara, barinn er alveg tóndur út úr þessu sko. Bara á svo gamalt steini, það vill ekki vera, það telur enginn svo leiðist þurfa því svona gamla menn sko. Gráskeggja larfa þeir fá bara kaffi.
Þetta er ástæðan fyrir að ég er ekki kennari.
Nei, nei, nei.
Já, ég hefði ekki að kaupi það alveg.
Það verður spennandi að sjá, við sjáum til hvað við, hvernig við spilum næstu viku en við segjum þetta gott í þessari.